Olan xəbərləri mən çatdırdım. İlki Məmmədov, Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan xaricdəki səfirliklərinin təhlükəsizliyini gücləndirir. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələlərinə baxan Catherine Ashton, Birliyin komissarı Stefan Fuli öz narahatlıqlarını bildirirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri isə dərin narahatlıq və təəssüf bildirirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Azərbaycanı və Macaristanı tənqid edir. Bütün bunların hamısı Ramil Səfərovun Macaristandan alınıb dərhal əhv olunmasına görədir. Xatırladaq ki, Ramil Səfərov 2004-cü ildə erməni zabitini öldürdüyünə görə Macaristanda ömürlük həbsə məhkum olunmuşdu. Azərbaycan beynəlxalq tənqidlərə nə cavab verir? Bütün bunlar Azərbaycana diplomatik problem yaradacaqmı? Azərbaycandakı fikirləri Səadət Akif qızı öyrənib.
Avropa Birliyi Ramil Səfərovun əf olunması xəbərindən narahatdır. Ancaq Avropa Birliyi Ermənistanı və Azərbaycanı təmkinli olmağa və gərginliyə yol verməməyə çağırır. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashtonun sözçüsü deyib. O deyib ki, Brüssel vəziyyəti diqqətlə izləyir və daha çox informasiya almağa çalışır. Sözçü onda istisna etməyib ki, bu məsələ Avropa Birliyi səfirlərinin sentyabrın 4-də Brüssel toplantısında müzakirə oluna bilər. Sentyabrın 3-də isə ATƏT-in yaydığı məlumatda deyilirdi ki, Minsk qrupu həmsədrləri Ramil Səfərovun əfv olunmasından dərin narahatlıq və təəssüf bildirirlər. O cümlədən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasının Ermənistan-Azərbaycan gərginliyini azaltmaq cəhdlərinə zidd olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elman Abdullayev isə deyir ki, məsələyə işğal kontekstində baxmaq lazımdır.
Birinci Ramil Səfərov məsələsinə Ermənistan işğalı kontekstində baxılmalıdır. Yəni, bu kontekstdən kənarda bir baxılmamalıdır. Bu, biri-biri ilə əlaqəli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Ramil Səfərov və onun ailəsi 1 milyon Azərbaycan qaçqını və məcburi köçkünlərdən biridir. Və Ermənistan işğalından doğan bir məsələdir. Və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Ramil Səfərovun Azərbaycanda ekstradisiya olunması hər iki ölkənin qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Həm Macaristanın, həm də Azərbaycanın.
Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, o, Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən bütün məsələlərdə Qərbin heç bir şey nəzərə almadan həmişə Ermənistanın tərəfində mövqe tutmasına təəssüflənir. Stat. Artıq bu mövqe o dərəcədə qərəzli formada müşahidə olunur ki, hətta Qərbin bir çox nümayəndələri, rəsmiləri, deputatları, jurnalistləri, QT nümayəndələri, strateji araşdırma mərkəzlərinin nümayəndələri və digərləri qeyri-rəsmi söhbətlərdə bunu bizə açıq etiraf edir. Təəccübləndiklərini və təəssüfləndiklərini qeyd edirlər. Statın sonu. Hüquqşünas Fərhad Mehdi isə deyir ki, beynəlxalq qurumlar məsələyə öz prizmalarından yanaşırlar.
Onların da əlbəttə çalışdıqları buydu ki, əslində Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətini bir-birindən barışdırmaqdır. Və onlara görə də Ramil Səfərovun bu şəkildə əfv olunması ermənilərdə böyük kinə səbəb olacağından məhz bu barışıq prosesinə mənfi əlbəttə ki, təsir göstərəcək. Bununla bərabər Ramil Səfərovun 8 il yarım Macaristan həbsasında qalıb sonra da əfv olunmasında heç bir ədalətsizlik yoxdur. Yəni bunu texniki olaraq hesablasanız bizim qanunvericiliyə görə bunu siz qəsdən adam öldürmə cinayəti saysanız belə qanunvericilikdə şərti vaxtdan əvvəl şərti olaraq azadlığa buraxma müəssisəsi tənzimlənir. Yəni bütün bu proseslərə çox uyğun şəkildədirsə deyim, bu qətiyyən hər hansı bir hüquq pozulmuş, hüququn özü burdasə deyim, pozulmuş deyildir.
Ekspertin fikrincə Ramil Səfərovun əfvinin doğurduğu beynəlxalq reaksiyalar uzun ömürlü olmayacaq və Azərbaycanla əlaqələrə problem yaratmayacaq. Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristanda keçirilən NATO təlimlərində erməni zabitini qətlə yetirmişdi. 2006-cı ildə Budapeştin 1-ci İnstansiya Məhkəməsi Səfərovun 30 il ərzində əf hüququ olmadan ömürlük həbs edilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ötən həftə Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verib və avqustun 31-də Prezident İlham Əliyev onu əfv edib. Bundan sonra Ermənistan Macaristanla diplomatik əlaqələri kəsəcəyini bəyan edib. ABŞ isə bu əflə bağlı narahatlığını dilə gətirib.
Səadət Akif qızı. Bu mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında bir çox materiallar var. Ermənistan parlamenti Ramil Səfərovla bağlı fövqəladə iclas keçirəcək. Bunun videosuna baxa bilərsiniz. Mətbuat icmalı var, prezidentimiz Ali Baş Komandanımız da əsil Azərbaycan kişisidir, bu qəzetlərdən götürülmüş sitatdır. Sarkisyan Ramil Səfərovu terrorla aradan götürmək yolunu seçib, bu iddianı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi irəli sürür. Bu məlumat Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Səadət Akif qızı Bakıdakı rəsmi fikirləri və ekspert rəylərini öyrənmişdi. Bəs sıravi Bakı sakinləri nə düşünürlər baş verənlər barədə? Ramil Səfərov qəhrəmandımı? Bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət etdik.
Qəhrəmanlıq da olmasa hər halda bir igidlikdir.
Mən onun elədiyini qəhrəmanlıq qoyub. Azərbaycan xalqının elə bil ki, namusunu, qeyrətini, şərəfini qoruduğu üçün qəhrəman hesab edirəm.
Onun, yəni ki, Azərbaycan bayrağını təhqir edib, o da onu öldürüb. Bir tərəfdən düzləyib, amma gəndə qəhrəman adı demək olmaz.
Onlar bir yerə salmayadılar. Onlar bilirlər ki, bizim aramızda düşmançılıq var. Onu bir yerə salanlar günahkardır. O uşaq vəziyyətdən istifadə edib, öz ya ölməlidir, ya bu ölməlidir. İkisindən biri ölməlidir orada.
Mən qarışmıyorsam bu məsələ.
Mən qəhrəmanlıq, yəni vətən üçün nədənsə imtina eləmək. Yəni, cəsarətli oldu və bunu da biz təqdir edirik və onunla qəhrət edirik.
Nə qəhrəman, nə cinayətkar oldu.
Bayraq Azərbaycan xalqı üçün elə bir ki, bir atributdan da başqa, elə bir nətər deyim sənə, nətər ana deyirsən, namusu gözləyirsən, bayraq da elə bir xalqın namusudur.
O insan vətənpərvərdir və onu verə bilərdim. Yəni, qəhrəmanlıq göstərib nəyə görə? O demək deyil ki, kimisə öldürmək qəhrəmanlıqdır. Amma ki, o öz hüquqlarını tapdaladıqlarına görə düşman. Ona görə cavab verib bu hərəkəti edib.
Bilmirəm, onu nə deyirəm, vallahi. Nə qəhrəman nətər deyim, qəhrəman ermənin canını yığıb boğazı, ona qarşı öz cavabını qaytarıb.
Bunlar və bizimkiləri öldürəndə yaxşıdır, bu eləyəndə bizdir. Bu da düzgün eləyir, düzgün əməl eləyir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Sual belə idi ki, Ramil Səfərov qəhrəmandı mı? Ramil Səfərov Macaristandan gətirilib azad olunduğu gün Bakı yaxınlığında dəhşətli qəza oldu. Qatar avtobusdan toqquşub onu 20 metr sürüdü. Məlum oldu ki, avtobus şlaqbauma yaxınlaşanda sürücü xahiş eləyib ki, şlaqbaumu tez qaldırsınlar, o sürüb keçsin, çünki tələsir. Şlaqbaumu qaldırıblar, avtobus isə qatar gəlməmiş dəmir yolunu keçə bilməyib. Müxbirimiz Marif Çingisoğlu maraqlanıb ki, həmin yerdə və eləcə də başqa yol ayrıclarında şlaqbaum necə işləyir? Yaxınlıqda yaşayanlar deyirlər ki, maşınlar çox vaxt gəlib dəmir yoluna dirənirlər, qatarın gəlməyinə az qalanda belə şlaqbaumu açıb maşınları buraxırlar. Bütün bu vəziyyətə kim nəzarət etməlidir? Onu da xatırladaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ölkə üzrə 369 belə yol keçidi var. Onun 318-i qorunmayan keçiddir. Lökbatandakı hələ qorunan keçid imiş.
Lökbatanda dəmir yolu keçidində baş verən qəzadan sonra bir neçə dəyişiklik olub. Ən birinci şlaqbaumu qaldırıb indirən nəzarətçi dəyişib. 4 gün bundan əvvəl 6 nəfərin ölümü, 44 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən qəzanın baş verməsində təqsirli bilinən Eyyub İsmailov həbs edilənindən sonra bu işi Vadim Həsənov icra edir. Dəmir yolu sahəsində 9 il iş stajı olan Vadim onlara ciddi təlimat verildiyini bildirir. Bir saat yerində olanda yarım saat ərzində 2 qatar keçdi. Hər dəfə də Vadim qatarın gəlişini xəbər verən İşıq və siqnal səsindən sonra hər iki tərəfdən yolu tez bağlayırdı. Dediyinə görə işıq və siqnal xəbərdarlığı qatarın keçidə çatmasına 1 kilometr qalmış olur.
Lamba bağlayırsan, baxırsan tabloya.
Bəli.
Hardan gəlir? Biri var ki, Bakıdan gəlir, biri var ki, Bakıya gəlir. Məsəl üçün, Bakıdan gələnlər cüt yolda.
Bəli.
Tabloya baxırsan.
Buldu da tablo, işıqlar yana. İndi qatar gəlirmi?
Yox, indi qatar gəlmir. Görürsən, zəng çalır.
Vadim baş verən hadisədə öz keçmiş həmkarının günahını danmır. Deyir, niyə görəsə o da bir tərəfin şlaqbaumunu vaxtından əvvəl açıb, amma tez də ikinci yoldan qatar gəldiyini görüb şlaqbaumunu aşağı salmağa çalışıb, amma artıq gecikmiş. Bu zaman 124 sayılı marşrut dəmir yolunun üstünə doğru hərəkət edib. Avtobusun sürücüsünü daha çox günahkar sayan Vadimin dediyinə görə həbs edilən Eyyub İsmailov səhvini başa düşüb və avtobusa tərəf qaçaraq sürücüdən dayanmasını istəyib. Sürücü isə buna əməl etməyib və avtobusu dəmir yolunun üstünə çıxarıb.
Qarşılanbağ biri açıb, prosta fikir elədi bu tərəfə də, buradan poiz gəlmişdi.
Bakı tərəfdən?
Hə, Bakı tərəfdən. Bu tərəfə şey, fikir eləməmişdi. Deməli, bu şılanbağ açdı, o bağlı idi. Sonra açanda görür ki, burada poiz gəlir. Şılanbağ istəyirdi bağlama, deməli, şey, avtobus girib bura. Bu da uspivat eləmədi. Bu qaçdı avtobusun qabağında, şoförü də saxlamadı, bir oradan akıstafa vurdu onu.
124 sayılı marşrutdakı digər sürücülər isə daha çox keçidi tənzimləyən dəmir yol işçilərini günahkar sayırlar. Deyirlər ki, şlaqbaum qaldırıldığından sürücü də yolda qatar olmadığını əmin olub və yolu keçmək istəyib.
İndi sürücünü daha çox günahkar sayırlar bu işdə. Siz necə hesab edirsiniz? Siz də 124-ün sürücüsüsünüz. Sizin fikriniz nədir? Bu maraqlı olar.
Deyə bilərəm ki, günah ikisinin də ola bilsin ki, var. Amma ən çox məsuliyyət şlanbağında işləyənə düşür.
Niyə elə hesab edirsiniz?
Çünki ora bağlı olsaydı da sürməzdi.
Qatar keçən ərəfədə şlaqbaumun arxasında dayanan avtomobil sürücülərinə müraciət edirəm. Biri hər iki tərəfi günahkarsa hesab edir ki, həmin ərazidə svetofor işləməyən nəzarətçi olmaya da bilər.
Belə məsuliyyətli olsalar heç nə olmaz ki, məsuliyyətsizlikdən də şey.
Siz də kimi məsuliyyətsiz? Sürücünün yoxsa bu?
Həm ikisində də var, əlbəttə.
Ümumiyyətlə, çoxmu keçirsiniz belə dəmir yoluna?
Keçirəm.
Nəyə edirsiniz? Kənara, sağa, sola baxırsınız?
Sağa, sola gözləməlisən, keçəndə baxmalısan, əlbəttə. Bunu gözləməsən dəmir yoludur.
Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Valiyə Hümbətoğlu ilə Qubatanda avtobusla qatarın toqquşması səbəbini nəqliyyat sistemində müəyyən çatışmazlıqlar da görür. Hesab edir ki, ən ciddi səbəb sürücülərin fasiləsiz və əvəzlənmə olmadan işləməsi ilə bağlıdır. Valiyə Hümbətoğlu Sovet dövründəki nəqliyyat sistemini yada salır, deyir ki, həmin dövrdə avtobus sürücülərinin bir ayda 15 gündən artıq işləməsi ciddi qanun pozuntusu hesab edilirdi və buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulurdu. Ekspertə görə indi isə hər şey əksinə də sürücüdən necə olursa olsun plan tələb edilir.
Beyninin tormozlanması.
Löhbətanda baş verən hadisədən sonra dəmir yolundakı keçidlərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, hadisə baş verən gün Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov müşavirə keçirib və keçidlərin yenidən qurulması barədə göstəriş verib.
Artıq komissiya işləyir. Bizdə 369 keçid var. Bunun 318-i qorunmayan keçiddir, 78-i qorunan keçiddir. İndi bu qorunan keçidlərdə sizin gördüyünüz, Lirfatonda gördüyünüz var ki, indi məsələn o yeniləşməlidir. İndi bu komissiya rəyindən sonra biləcək.
Lirfatona girişdəki dəmir yolu keçidində avtomobillərin hərəkətini tənzimləyən svetofordan tutmuş, qatarın gəlişi barədə xəbər verən lövhə və siqnal olduqca köhnədir. Şlaqbaumun indirilib qaldırılması isə mexaniki üsulla həyata keçirilir.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda qəzaların başlıca səbəbi nədir? Qaydasızlıq, texniki nasazlıq yoxsa sürücü naşılığı? Eyni sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də çıxartmışıq. 6 cavab variantı təklif eləmişik. Bizə cavab yazanların ən çoxu 28-i hesab eləyir ki, qəzaların əsas səbəbi odur ki, qaydaya məhəl qoyulmur. Daha sonra gəlir 14 nəfər hesab eləyir ki, əsas səbəb öz başınalıqdır. 8 nəfər hesab eləyir ki, maşını sürətlə sürürlər. 5 nəfər hesab eləyir ki, 700-800 manata sürücülük vəsiqəsi satırlar, səbəb budur. 5 nəfər hesab eləyir ki, sosial ədalətsizlikdir, əsas səbəb. 5 nəfər isə hesab eləyir ki, yollar bərbad vəziyyətdədir. Sizin də cavabınız olsa, ya bizə yazın, ya da Facebook səhifəmizdə sorğuda iştirak eləyin. Şlaqbaumlar necə işləyir, bunu dinləyicilərimiz əyanı da görə bilərlər. Bunu videodan baxmaq olar. Video isə azadlıqradiosu.az saytındadır. Azadlıqradiosu.az saytında başqa video da var. Bu video çox məşhur musiqi xadiminin iş şəraitini göstərir. Zirzəmidə işləyən həmin musiqi xadimi kimdir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Vaxtilə uşaqlardan ibarət bir ansambl yarandı ki, Qarabağ və muğamı bütün dünyaya tanıtdı. O ansambl yaradan indi necə yaşayır? Söhbət Qarabağ bülbüllərindən gedir. Həmin ansambl yaradanın adını da yəqin ki, çoxları bilmir. Bu, Murad Rızayevdir. 65 yaşlı Murad Rızayev Balıqçılıq İnstitutunun zirzəmisində işləyir. Kirayədə yaşayır. Onunla bağlı incəsənət xadimləri hətta ölkənin birinci ledisinə Heydər Əliyev fonduna da müraciət ediblər. İlqar Rəsul Murad Rızayevlə yaxından söhbət eləyir.
Bu günlərdə Azərbaycanın bir qrup xalq artisti Prezident İlham Əliyev və Heydər Əliyev fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyevaya müraciət ünvanlayaraq məşhur Qarabağ bülbülləri ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri Murad Rızayevin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasını xahiş ediblər. Müraciət imzalayanlar Arif Babayev, Habil Əliyev, İlham Əkuliyeva və digər sənətkarlar istəyirlər ki, 65 illik yubileyə ərəfəsində Murad Rızayev layiqli qiymətini alsın. Hazırda Murad Rızayev Bakıda Balıqçılar İnstitutunun zirzəmisində yerləşən Ağdam rayon Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin müdiridir. Bakıda kirayədə yaşayır. Özü də tez-tez bir evdən başqasına köçmək şərti ilə.
Zirzəmi olsun, özümün olsun. Ayda 250 manat. Maaş alıq 30-40 manat, 50 manat, 60 manat. Bir evdə məsələ gəlimdir, mənəm yoldaşımdır, işləyirlər. 30-40 manat, 50 manat birdən görsən onlara maaş al yazılır. De baba hel almışım. Mən bununla nətər 250 manat ayda ev kirasını bilməliyəm. Gündə bir yerə dəyişirlər. Jurnalistlər gəlir, hamısı mənə müsahibə götürürlər. Çaşıb telefon nömrələrin başqa-başqa o bir evin nömrəsini verirəm. O bir adresi verirəm. Birdən görəm, məsələ, maşına getdiyim yerdə görürəm ki, çaşıb gedirəm, o köynə qaldığım evə gedirəm. Bakıya gələndən 5-10 dənə yer dəyişmişəm.
Murad Rızayevin sözlərinə görə telekanallarda keçirilən müsabiqələrin hamısının yüksək yerlər tutan iştirakçıları əsasən onun yetirmələridir.
Azərstar, Popstar, Yeni Ulduz, ondan sonra nə bilək, Xalq Ulduzu, Muğamistarı da hamısında bizim uşaqlardır. Amma heç biri bilmir ki, hamısı buradan gedir. Demirlər, heç biri demirlər.
Murad Rızayev deyir, Ağdam rayon icra hakimiyyəti ona rayonun indiki mərkəzində, yəni Quzanlı kəndində ev təklif eləyir. Əgər çalışdırdığı uşaqlar yalnız Ağdamlılar olsaydı, məmnuniyyətlə gedərdi. Amma onun sözlərinə görə, hazırda bütün köçkün rayonlarından olan uşaqları yetişdirir və onları qoyub gedə bilmir. Murad Rızayev əlavə eləyir ki, bu yaxınlarda Məktəbə Maliyyə Nazirliyindən gələn yoxlamada valideynlərdən niyə uşaqları məhz bu məktəbə musiqi təhsili almağa gətirdikləri ilə maraqlanıb.
Qayıdır burada yoxlama sual verir ona ki, müstəntiq kimi, sən uşağı niyə bura gətirirsən, Sumqayıtda musiqi məktəbi yoxdurmu? Valideyn oradan çıxır, o tərəfdə oturur. Çeşdi, dedi yoldaş, orada musiqi məktəbi var, amma orada Murad müəllim yoxdur.
Sovetlər dönəmindən fərqli olaraq Azərbaycanın müstəqillik dövründə heç bir mükafat almayan və yaratdığı Qarabağ bülbülləri heç bir dövlət tədbirində dəvət edilməyən Murad Rızayev özünə bu münasibətin qərəzçilik yox diqqətsizlik olduğunu düşünür. Amma nədən diqqətsizlik edirlər onu anlamır.
Məsələn, məşə bizim hörmətli prezidentimiz, ümumi liderimiz rəhmətli Heydər Əliyev həmişə dövlət konsertlərində o vaxt çağırdı məni yanına, otuzurdu böründə. Həmişə soruşurdu ki, məsələ, Qarabağ bülbüllərinin çıxışı olacaq mı? Məsələ, o vaxtları biz orada bizi o qədər alqışlayırlar. İnansız, zal ayağa qalxırdı o qədər alqışlayır. Bir ayda 3 dəfə Kremlin qurultayla sərəndə konsert verirdik.
Deyir ki, hətta onun yetirmələrinin yetirmələri artıq müxtəlif adlar alıb. Yeni binaların yuxarı mərtəbələrində evlə təmin olunublar. O isə bu yaşında zirzəmiyə qədər aşağı düşüb. İş yeri zirzəmidədir. Özü də tez-tez gecəni bu zirzəmidə keçirməli olur. Deyir, zirzəmidən sonra artıq sonuncu mənzil gəlir, yəni torpaq. Amma Murad Rızayev ümid edir ki, son mənzilə köçənə də fəaliyyətinin ümumi nəticəsi məntiqi sonluğuna qovuşacaq.
Bu mütfaq, beynəlxalq, festival layihəti olan bir kollektiv, xarici ölkələri gezən bir kollektiv, heç bir dövlət konserində dəvət olunmurlar. Hansı dövlət konserində iştirak edənlər bizim uşaqlardan yaxşı oxuyurlar. Heç biri.
Hələlik isə o Balıqçılar İnstitutunun yarı qaranlıq zirzəmisində divarlardan asdığı keçmiş mükafatları, otağın bir küncündə gözə dəyən köhdən düşmüş piano və bir də yazdığı mahnıları oxuyan Flora Kərimova, Mirzə Babayev, Oktay Ağayev və digər tanınmış sənətkarların lent yazıları ilə təsəlli tapır. Deyir, nə olur olsun, bu işdən bezməyəcək. Çətin uşaqlar tətildən qayıdıncadır. Ondan sonra dərdləri biraz yüngülləşəcək. Murad Rızayevin yaradıcısı və rəhbəri olduğu Qarabağ bülbülləri ansamblı bir vaxtlar dünyanın əksər ölkələrində Azərbaycanı mahnı festivallarında təmsil edərək 40 qızıl medal, 100-dən çox fəxri fərman alıb. Ansamblın haqqında 12 sənətli və bədii film çəkilib.
Qarabağ Bülbülləri ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri Murad Rzayevlə İlqar Rəsul söhbət eləyirdi. Bu materialın videosuna Azadlıq Radiosu.az saytından baxmaq olar. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda qəzaların başlıca səbəbi nədir? Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, yollarda qəzaların artmasının 70%-nin səbəbi savadsızlıq və sürücülük vəsiqələrinin pulla satılmağıdır. 700 min manat arası. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir cavabı oxuyum. Qəzaların səbəbi nə məmurun, nə mühəndisin, nə də şoferin burnundan uzağı görə bilməməsidir. Bunu Göyçək Meri yazır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Murad Rzayev haqqında reportajı dinlədiniz. Sənətkarın layiqli yaşaması onun yəqin ki, mənəvi haqqıdır, ancaq bu haqqı tanımaya da bilərlər. Universal insan haqlarını isə hamı tanımalıdır. Məsələn, adama işgəncə vermək olmaz. Özbəkistanda isə verirlər, özdə nəyə görə? Kitab oxumadığına görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Adamı həbsxanada nəyə görə döyə bilərlər? Hadisə Özbəkistan həbsxanasında olub, tutaq Prezident Kərimovun kitabını oxumağa maraq göstərməyib, ona görə onu döyüblər. Həbsxanada Kərimovun kitabını oxumaq məcburidir, buna bir saat vaxt ayrılır. Həmin tutaq məktub yazıb, o məktubu Parisdə qərarlaşan Orta Asiya üzrə İnsan Haqları Assosiasiyası öz web saytında yerləşdirib. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Özbəkistanda Prezident İslam Kərimovun kitabını mütaliə məşğələsindən imtina etmiş məhbusa işgəncə verilib. Dabanına dəyənəklə o qədər vurublar ki, yerimək qabiliyyətini itirib. Bu haqda Özbəkistanda pisat çıxarmış, yaslıq həbsxanasından çıxarılmış və hüquq müdafiəçilərinə çatdırılmış məktubda deyilir. Məhbusların yazdığı deyilən məktubun bir fraqmentinin fotosunu Fransada yerləşən Orta Asiyada insan haqları uğrunda assosiasiya yayıb. Təşkilatı Özbəkistandan olan mühacirlər yaradıblar. Məktubda ötən ilin dekabrında Ortikali adlı məhbusun Prezident Kərimovun kitabının bir saatlik məcburi mütaliəsinə maraq göstərməməsi səbəbindən möhkəm döyüldüyü bildirilir. Kərimovun indiyəcən 4 kitabı çapdan çıxıb. Onlardan adı ən çox hallanan Özbəkistan 21-ci əsrin astanasında kitabıdır. Orada Özbəkistanın gələcək inkişaf yollarından bəhs olunur. Amma məktubda konkret olaraq hansı kitabdan söhbət getdiyi deyilmir. Məktubda qeyd olunur ki, həbsxananın tədris bölməsinin rəhbəri İkrom Kadirbayeviç Berdibayevdir. O, Ortikaliyə işgəncə verilməsini şəxsən izləyib. Göstəriş verib ki, məhbusun dabanına dəyənəklə 30-40 zərbə vurulsun. İşgəncədən sonra rəis ondan soruşub ki, bəs indi prezidentin kitabının oxunuşuna qulaq asmağa hazırdır mı? Ortikali öz mövqeyində qəti şəkildə qaldığını deyəndən sonra bölmə rəisi daha 20-30 zərbə təyin eləyib. İşgəncələr nəticəsində Ortikalinin dabanları şişib və o yerimək iqtidarında olmayıb. Məktubda deyilir ki, bundan sonra məhbusu 10 günlüyünə karseri salıblar. Onu dəstəkləyən bir neçə məhbus da karserlə cəzalandırılıb. Onlardan 4-ü hətta 4 gün aclıq aksiyasında keçiriblər. Məktubun fraqmentini Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının əməkdaşı da görüb və həqiqiliyinə şübhə eləmir. Məktub sadə dillə yazılıb. Amma aydın deyil ki, ciddi şəkildə qorunan həbsxanadan məktubu necə çıxara biliblər. Yaslıq həbsxanasında işgəncələr haqqında bundan əvvəl də iddialar səslənib. Həbsxananın keçmiş məhbusları oradakı işgəncə növləri arasında elektroşok, cinsi təcavüz, dırnaqların çıxarılması, yeməksiz susuz uzun müddət karserdə saxlanma cəzalarını da adını çəkirlər. Həbsxanada 5000-7000 arası məhbus var. Yaslıq həbsxanası beynəlxalq medianın gündəminə ilk dəfə 2002-ci ildə gəlmişdi. O zaman Human Rights Watch təşkilatı həbsxanada ölən 2 nəfərin hekayətini ictimaiyyətə açıqlamışdı. Meyit müayinəsi onların işgəncə ilə suda boğularaq öldürüldüyünü aşkar eləyib. Yaslıq həbsxanası 1999-cu ildə yaradılıb. Həmin il Daşkənddə törədilən və 16 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra. Hökumət partlayışa görə radikal islamçıları suçlamışdı. O zaman həbsxanaya islamçıları həbs edərək salırdılar. Amma son illərdə oraya siyasi məhbusları da göndərməyə başlayıblar. Özbəkistan hətta BMT məruzəçilərinə də həmin həbsxanaya baş çəkməyə icazə vermir.
Rövşən Qəmbərov, Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Xatırladım ki, Azadlığın efirində eşitdikləriniz dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən məlumatlar, videolar gün ərzində yenilənən azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramını Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın, ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.